dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në këtë hapësir, ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Kosovë ka pasur paqartësi në lidhje me atë se a do t'ju ndalohet ose jo zyrtarëve sërb të hynë në Kosovë gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Duket se një ndalesë e tillë do t'a prek vetëm kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ndjekim për më shumë hollësi Ziadin Gashin.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić mund të jetë ai që do të ketë telashe me hyrjet e tij në Kosovë gjatë kohës së fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, pas shumë kontradiktave, janë duke e orientuar këtë ndalesë vetëm ka kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke e arsyetuar ndalesën me ndërhyrjet e kreut të qeverisë serbe në fushatë dhe mbështetjen bindëse që ai i jep listës unike serbe që garon për pushtetin lokal në për komunat me shumicë serbe. Për mes rjetit social Twitter, Ministria e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, ka shkruar se ka një keqkuptim pasi që ndalesa vlen vetëm për kryeministrin Dačić. Po ashtu, edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë, Hajreddin Kuçi, u ka thënë medjave lokale se nuk ka hequr dorë nga deklarata e tij që kryeministri të Serbisë t'i refuzohet kërkesa për vizitë gjatë fushatës së zgjedhore. Një ndalesë e tillë nuk do të vlejë edhe për zyrtarët tjerë serb. Kërkesat e të cilëve do të shqyrtohen individualisht, por në lidhje me këto paqartësi që i kanë krijuar deklaratat e ndryshme të ministrave të qeverisë së Kosovës, kabineti i kryeministrit përmes këshilltarit të parë Bekim Çollaku ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një vendim në fuqi që u ndalon zyrtarëve serb vizitat e tyre në Kosovë.
Si duket është krijuar ndonjë keqkuptim krejt se është e panevojshëm. Nuk ka një vendim të tillë në fuqi. Qeveria e Republikës së Kosovës në fuqi ka procedurat për vizitat të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Serbisë në Kosovë, të cilat do të vazhdojnë të zbatohen edhe në të ardhmen. Që ne kuptojmë që çdo kërkesë e zyrtarëve të Serbisë, e cila vije drejt autoritetit të Kosovës për të marrë leje për të vizituar Kosovën, do të trajtohet në mënyrë individuale dhe vështirë nga rrethonat dhe situata dhe duke marrë për arsysh kriterit që janë fuqi i jepën përgjigje relevante.
Të mërkurën, zëvendës kryeministja Edita Tahiri ishte ajo që kishte konfirmuar se ministri drejtësisë Hajreddin Kuçi kishte marrë vendimin që zyrtarëve serb të ndaloj hyrje në Kosovë gjatë kohës së fushatës së zgjedhore. Indiferent ndaj këtyre deklaratave nuk ka qëndruar as kryeministri Hashim Thaçi, por i cili nuk ishte shumë i drejtë për drejtë. Ka qenë një vendim i përgjegjësive individuale. Ne jemi të interesuar në këtë sukses në procesin zgjedhor dhe procesin në ndërtimit të fëqinësisë së mirë mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Thaçi gjatë një vizite në Gjilan. Efektet e veprimeve jo të koordinuara të qeverisë së Kosovës ishin hetuar edhe në takimin e grupeve punuese teknike në Bruksel. Atje për të enten ishte paraqitur të mbahej takimi për çështjen e lirisë së lëvizjes, mirë po ky takim ishte anuluar për shkak të refuzimit të palës serbe që të merrte pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të mërkurën në Kosovë ka nisur fushata zgjedhore për zgjedhjet komunale. E veçanta këtij procesi është se ai për herë të parë do të mbahet edhe në pjesën veriore të Kosovës. Zgjedhjet lokale parashihen me marrëveshjen e Brukselit midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić dhe kanë për qëllim integrimin e veriut në institucionet shtetërore të Kosovës. Pason kronika e Arton Konushevcit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton Senegal për të zgjedhur kryetar janë 220 4 kandidat, kurse për asambleist komunal garojnë 7.740 kandidat. Në këto zgjedhje po marrin pjesë gjithsej 103 subjekte politike. Prej këtyre subjekteve 50 janë shqiptare, 31 janë serbe, 3 turke, 9 bosnjake, 3 malezeze, 1 gorane, 2 nga komuniteti Ashkali, 2 nga komuniteti Rom, 1 parti politike egjiptase dhe 1 kroate. E veçanta e zgjedhjeve të së vjetme sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se ato do të zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmire Lezi shpjegon më shumë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paralelisht duke bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe në komunat në veri të Kosovës.
Në veri të Kosovës serbët lokal janë ende të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhje, derisa Beogradi zyrtar i ka ftuar ata që të dalin në zgjedhje me 3 nëntor. Ndryshe Elezi ka sqaruar se KQZ-ja deri më tash ka bërë disa veprime për organizimin e zgjedhjeve dhe se disa të tjera janë në proces.
Janë numëruar anëtarët e komisioneve komunale zgjedhore. Unë të themi po ashtu se dhe procesi i aplikimit për votuesit e mundshëm jashtë vendit ka përfunduar dhe shumë shpejt do të kemi edhe raportin përfundimtar nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit thanë për Radio Evropa e Lirë se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore që të nisin përgatitjet sa i takon procesit zgjedhor. Njëri nga zëdhënësit e policisë Ibrahim Sadriu tha se me fillimin e fushatës zgjedhore ka nisë edhe faza e dytë e zbatimit të planit operativ.
Të gjithë zyrtarët policorë që janë në dy drejtori në vendin do të kenë gjendje gatishmërie në mënyrë që të gjitha fazat e këtij procesi të kalojnë në një formë sa më sigurt dhe sa më të rregullt. Me fillimin e fushatës fillon faza e dytë e implementimit të planit. Zyrtarët policorë në çdo stacion policor do të jenë kontakt vazhdueshëm me zyrtarët komunal të zgjedhjes në mënyrë që të aranjohen gjitha asistencat e policisë gjatë manifestimeve të subjekteve të ndryshme politike.
Edhe në këto zgjedhje, rrjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që bën monitorimin e zgjedhjeve, që nga dita e parë fillimit të fushatës do të vëzhgojë subjektet politike në fushatat e tyre zgjedhore, duke përfshirë edhe subjektet politike në veri. Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë tha se Demokracia në Veprim do të monitorojë subjektet politike kryesisht mbi atë se apo zhvillojnë fushat konform ligjeve zgjedhore në fuqi.
Kemi angazhuar diku në 50 vëzhguese në gjithë të Kosovës, të cilët do të përcjellin në detaj se çfarë po ndodh me fushatën, cila është çështja, cila është gjuha që e përdorin subjektet politike dhe a sillen konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë, përfshirë këtu edhe kodin etik të sjelljes syre. Kemi organizuar partnerë tani më të përzgjedhur në pjesën veriore, ku kemi angazhuar edhe vëzhgues.
Sidoç që të jetë, edhe kjo fushatë zgjedhore do të zgjasë 30 ditë, nga që subjektet politike dështuan në miratimin e reformave me të cilat parashihet që fushata të zgjasë 15 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të mungesës së deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, ky i fundit nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor për vërtetimin e procedurave legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Opozita ka reaguar duke thënë se partia në pushtet po tenton të sabotojë hetimin e një çështje, po ashtu ka pasur edhe kualifikime ndaj ekzekutivit duke quajtur atë puçist. Raporti Bekim Bislimit.
Kuvendi Kosovës nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor i cili do t'i vërtetojë procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seanca e Kuvendit të Kosovës është mbajtur e jashtëzakonshme në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Iniciativa për mbajtjen e kësaj seance ka ardhur nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, Kuvendi duhej të formonte komisionin 11 antarësh, në të cilin do të ishin të përfshirë antarë nga të gjitha grupet parlamentare, por për shkak të mos pjesëmarrjes në seancë të deputetëve të partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, komisioni hetimor nuk ka arritur të formohet. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi, ka theksuar se komisioni për hetime nuk mund të plotësohet pa deputetët e opozitës, të cilët nuk ishin të pranishëm në seancë.
Ne me votim shumë shkojmë se kemi numrin e duhur të deputetëve, se tani prezent kemi dikon rreth 53 deputet. Kjo është krejt, atëherë presim plotësimin e komisionit në seancën e radhës.
Deputetët opozitare kanë kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës për mos pjesëmarrjen e deputetëve të saj në seancën parlamentare. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka theksuar se partia në pushtet po përpiqet ta sabotojë formimin e komisionit hetimor për vërtetimin e procedurave legale të shitjes së aksioneve të të postës dhe telekomit të Kosovës.
Është e vërtet që demokracia i lejon edhe këtu bojkotime, por vërtet është e habitshme që pozita, lejoni tash ta them në fund, pushteti, koalicioni qeveresës bojkoton, ose më mirë më thonë, tenton të saboton hetimin e një çështje që ne nuk e paraqyjojmë. Përpas bazës ligjore që edhe sot e themi, edhe kështu do ta themi vazhdimisht që s'ka pas për nis ky privatizim, por mos pjesëmarrja atyre dëshmon edhe një herë paturpsinë, paftyrsinë edhe të deklarimeve se si janë për transparencë, për mbështetje plot këtij procesi të hetimit, do të thotë siç është thonë.
Visar Ymeri, shefi grupit parlamentar televizjes së vetvendosjes, ka theksuar se ligji për ndërmarrjet publike përcakton se Kuvendi i Kosovës është ai që e merr vendimin për privatizimin e një pjese apo në tërësi të një ndërmarrje publike, ndërkohë që, siç ka thënë ai, qeveria është një lloj administratori në besim i aksioneve të ndërmarrjeve. Sipas tij, qeveria nuk ka të drejtë të vendos përshitjen e tyre, por për këtë duhet pyetur publiku.
Në demokracitë parlamentare natyrisht që Kuvendi është ai i cili konsiderohet jetë institucioni përfaqësues i publikut e jo qeveria. Qeveria është ekzekutivi dhe qeveria me procedimin e këtij procesi të privatizimit pa e marrë një herë miratimin e Kuvendit ka bërë pra këtë pushë qeveritar duke anuluar Kuvendin përfaqësuesin e publikut dhe duke marrë vendime kryen vete për pronën publike, për ndërmarrje publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Procesi i privatizimit nuk ka sjell efekte në zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi ajo është realizuar pa ndonjë strategji dhe debat të mirëfillt për këtë çështje. Kështu është thënë të premtën në një tryezë për procesin e privatizimit dhe efektet e tij në ekonominë e vendit. Debati në Prishtinë ka përcjell Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë është realizuar pa ndonjë strategji afatgjate se cilat do të mund të jenë përfitimet, apo të ndryshe janë bërë eksperimente me ndërmarrjet e shitura. Kështu është thënë sot në një konferencë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën Procesi privatizimit në Kosovë. Naser Osmani, deputet në Kuvendin e Kosovës, një herit ishë nën kryetari bordit e drejtorve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se politikat e atëhershme për procesin e privatizimit të udhëhequr nga shtylla 4 të UNMIK-ut me tepër kanë qenë në formë eksperimenti pa pasur një plan afatgjatë se si të qasen privatizimit. Në mungesë të studimeve të mirëfillta dhe të një debati me përfaqësues kompetent në Kosovë, është privatizuar gjithçka ta ai, duke shtuar se pasojat janë ndjerë më vonë, sidomos tek ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special.
Thjesht ushit prej një dyqani të vogël deri te një ndërmarrje që ka qenë interes i përgjithshëm në strategjik, sekretar Zan Feronikle apo të tjerat. Nuk ka pas një debat të mirëfillt të cilat janë prioritetet e Kosovës për cilat ka Kosova nevojë investime.
Edhe deputeti i lëvizjes vetvendosje Visar Ymeri, lëvizje kjo që vazhdimisht ka kundërshtuar procesin e privatizimit, tha se në fillim të këtij procesi ka qenë një pajtueshmëri e dëmshme subjekteve të atëhershme politike dhe administratës ndërkombëtare se privatizimi nuk ka alternativë. Privatizimi pa planifikim, përveç se është realizuar me afera siç thuhet korruptive, ka shkatëruar ekonominë kosovare, tha Ymeri, duke shtuar se me këtë proces është rritur shkalla papunësisë.
Mënyra se si është uhequr privatizimi në Kosovë nuk është e çuditshme kur e kemi parasysh shkaqet e tij. Pra, shkaku ka qenë pikërisht ky parim ideologjik që çdo gjë duhet të jetë private, edhe këtu skemi që kemi diskutuar. Prandaj, në këtë mënyrë UNMIK ka nis procesin e privatizimit, edhe përmes AKM-s pastaj ka vazhduar këtë proces privatizimi, edhe me pjesëmarrjen e subjekteve politike tonë në bordin e Agjencisë Kosovare, privatizimit ose të mirë besimit nashëm, pa pas kur fa plan. Pa privatizimin Kosovë nuk është se është planifikuar.
Autoritetet kompetente kanë filluar dhe po e përfundojnë këtë proces të pa përgaditur, konsideron Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Si duket kemi hyjt pa përgaditur në këtë proces, kemi vazhduar pa përgatitur këtë proces dhe po përfundojmë pa përgatitur.
Zyrtarët të Agjencisë Kosovare të Privatizimit treguan se deri më tani janë privatizuar 392 ndërmarrje, prej të cilave janë krijuar 700 ndërmarrje të reja, ndërsa janë likuiduar 360 asete. Fondi i mbledhur nga procesi i privatizimit është 570 milion euro, nga ai likuidimit 72 milion, kurse deri më tani për punëtorët të cilëve u ka takuar 20% nga shitja ndërmarrjeve të privatizuara janë dar 77 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, na ndiqni edhe në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.